Prosper Merime Matteo Falcone Թարգմանիչ Ա. Տայան Հայպետրատ Երևան 1963 թվական Երբ Պորտովիկիոից դուրս ես գալիս եւ ուղվում դեպի հյուսիս արևմուտք կղզու խորքը ապա իսկույն հարկ ես տեսնում բարձրանալ բավական զառիթափ դարավանդը Եվ ժայռաբեկորներով լցված ու տեղ-տեղ հեղեղատներով հատված ոլորապտույտ կածաններով 3 ժամ ընթանալուց հետո գտնվում ես լայնարձակ թավուտի եզրին։ Թավուտը ապաստանն է կորսիկացի հովիվների և բոլոր նրանց, ովքեր գժտվել են արդարադատության հետ։ Պետք է գիտենալ, որ կորսիկացի հողագործը ազատվելու համար իր դաշտը պարարտացնելու նեղությունից սովորություն ունի վառելու անտառի որոշ մասը։ Շատ վատ է, եթե բոցը տարածվում է ավելի հեռու, քան հարկավոր է։ Ինչ էլ որ պատահի, նա կարող է վստահ լինել, որ լավ բերք կհավաքի ծառերի մոխիրներով պարարտացված այդ հողի վրա։ Հասկակաղից հետո հարդը թողնում են, որովհետև դրա հավաքելը ավելորդ հոգնություն կպատճառի։ Հողի մեջ մնացած չայրված ծառարմատները առաջիկա գարնանը արձակում են շատ խիտ ընձյուղներ։ Որոնք մի քանի տարում հասնում են 7-8 ոտնաչափ բարձրության։ Հենց այդ թավ թփուտներն էլ կոչվում են թավուտ։ Այստեղ աճում են բազմատեսակ ծառեր ու թփեր, որոնք միանում խառնվում են իրար աստծո կամքի համաձայն։ Մարդ կարող է իրեն ճանապարհ բանալ միայն տապարը ձեռքի, իսկ ուրիշ թավուտներ այնքան ստվարախիտ են, որ վայրի խոյերն անգամ չեն կարող թափանցել այնտեղ։ Եթե դուք մարդ եք սպանել, գնացեք Պորտովիկիոյի թավուտը։ Դուք այնտեղ ապահով կապրեք, ունենալով մի լավ հրացան, վառոդ և գնդակներ։ Մի մոռանաք նաև վերցնել մի կնգուղավոր թուխ կրկնոց, որը վերմակի ու անկողնի տեղ կծառայի։ Հովիվները ձեզ կմատակարարեն կաթ, պանիր և շագանակ, և դուք արդարադատությունից կամ սպանվածի ազգականներից վախենալու բան չեք ունենա, քանի ձեզ հարկ չի լինի քաղաքիչնել ռազմամթերքի համար։ Մատեո Ֆալկոնեն այդ թավուտից կես մղոն հեռու էր ապրում, երբ ես Կորսիկայում էի 1800 թվականին։ Նա բավական հարուստ մարդ էր այդ երկրի համար և ապրում էր ազնվականի պես, այսինքն ոչինչ չանելով, հասույթով իր անասնահոտերի, որոնց հովիվները, այդ մի տեսակ շրջմոլիկները, տանում էին արածացնելու լեռնային արոտներում։ Երբ ես նրան հանդիպեցի 2 տարի հետո այն դեպքից, որի մասին պատմելու եմ հիմա, նա ինձ ամենաշատը 50 տարեկան երևաց։ Պատկերացրեք, կարճահասակ, բայց ամրակազմ, գանգուր, ջութի պես սև մազերով, արծվային քթով, նուրբ շրթներով, կենթանի խոշոր աչքերով և դաբաղած կաշուգույնի դեմքով մի մարդ։ Հրաձգության մեջ նրա ճարպկությունը արտասովոր էր համարվում նույնիսկ նրա հայրենիքում, որ այնքան լավ հրաձիգներ կան։ Զոր օրինակ, Մատեոն վայրի խոյի վրա երբեք չէր կրակի կապարե գնդակով, բայց նրան 120 քայլից ցածկ գլոր էր, ըստ իր նշանառության գլխին կամ ուսին արձակած մի գնդակով։ Գիշերը նա իր զենքերը նույնքան լավ էր գործածում, որքան ցերեկը։ Եվ ինձ այնպիսի օրինակ բերեցին նրա ճարպկությունից, որ գուցե անհավատալի կթվա նրան, ով չի ճանապարհորդել Կորսիկայում։ 80 քայլ հեռավորության վրա դնում էին վառած մոմ։ Իսկ նրա առջևը թափանցիկ թղթի մի թերթ ապսեի մեծությամբ։ Նա նշաներ բռնում, ապա մոմը հանգցնում էին։ Եվ մի րոպեում, լիակատար մթության մեջ, նա կրակում էր և թուղթը ծակում էր 4-3 անգամ։ Իր գերազանց վարպետությամբ Մատեո Ֆալկոնեն մեծ համբավ էր ձեռք բերել։ Նրա մասին ասում էին, թե նա նույնքան լավ բարեկամ է, որքան վտանգավոր թշնամի։ Այնուամենայնիվ, լինելով հաճոյակատար ու ողորմարար, նա հաշտ ու խաղաղ էր ապրում բոլորի հետ Պորտովիկիոյի շրջանում։ Սակայն պատմում էին, որ Կորտեում, որտեղից նա կին էր առել, դաժանորեն մեջտեղից վերացրել էր իր մրցակցին, որ հավասարապես վտանգավոր էր համարվում մարտերում և սիրային գործում։ Մատեոին էին վերագրում այն կրակոցը, որ սպանեց այդ մրցակցին, երբ նա ացիլվում էր լուսամուտից կախված մի փոքրիկ հայելու առջև։ Երբ այդ գործը մոռացվեց, Մատեոն ամուսնացավ։ Նրա կինը, Ջուզեպպա, սկզբում իրար հետևից նրան տվել էր 3 աղջիկ, որից նա կատաղել էր, և վերջապես մի տղա, որի անունը նա դրեց Ֆորտունատո։ Սա էր ընտանիքի հույսն ու անվան ժառանգը։ Աղջիկները հաջող ամուսնացել էին։ Հայրը ի հարկին կարող էր հույս դնել իր փեսաների դաշույնների ու կարաբինների վրա։ Տղան ընդամենը 10 տարեկան էր, բայց արդեն բարեգուշակ բարեմասնություններ էր Երևան բերում։ Աշնան մի օր, վաղ առավոտյան, Մատեոն կնոջ հետ միասին գնաց այցելելու իր հոտերից մեկին, որ արածում էր թավուտի մի բացատում։ Փոքրիկ Ֆորտունատոն ուզում էր գնալ նրանց հետ, բայց բացատը շատ հեռու էր։ Բացի դրանից, պետք է մեկնումեկը մնար տունը հսկելու համար, ուստի հայրը հրաժարվեց նրան տանել։ Հայրը արդեն մի քանի ժամ է ինչ բացակայում էր։ Փոքրիկ Ֆորտունատոն հանգիստ պարկել էր արևի տակ, նայելով կապույտ լեռներին և մտածելով, որ առաջիկա կիրակի օրը ինքը ճաշի համար գնալու է քաղաք, իր կապրալ հորեղբոր մոտ, երբ հանկարծ նրա խոհերը ընդհատվեցին հրացանի կրակոցից։ Նա վեր կացավ և նայեց հարթավայրի կողմը, որտեղից եկավ այդ ձայնը։ Հետևեցին ուրիշ կրակոցներ, որոնք լսվում էին անհավասար ժամանակամիջոցներում և միշտ ավելի ու ավելի մոտիկից։ Վերջապես, հարթավայրից Մատեոյի տունը տանող շավիղի վրա երևաց մի մարդ սրածայր գլխարկով, ինչպիսին կրում են լեռնականները, երկարած մորուքով ամբողջովին ցնցոտիների մեջ։ Նա քարշ էր գալիս դժվարությամբ, հենվելով հրացանին։ Հենց նոր մի գնդակ ծակել էր նրա ազդրը։ Այդ մարդը փախստական էր, որը վառոդի համար գիշերով քաղաք գնալիս ընկել էր կորսիկացի վոլտիժյորների դարանը։ Կորովի պաշտպանությունից հետո նա կարողացել էր նահանջել, թեև նրանք ռնկակող հետևում էին և իրեն հարկ էր լինում հրացանից կրակել յուրաքանչյուր քարեժայռի մոտ։ Բայց նա բավականաչափ առաջ չէր ընկել զինվորներից, և վերքերի պատճառով չէր կարողանա թավուտ հասնել նրանցից առաջ։ Նա մոտեցավ Ֆորտունատոյին և հարցրեց նրան.
«Դու Մատեո Ֆալկոնեի տղան ես»։
«Այո»։
«Ես Ջանետո Սանպիերոն եմ. Դեղին օձիքները ինձ հետ ապնդում են, թաքցրու ինձ, ես չեմ կարող ավելի հեռու գնալ»։
«Իսկ ինչ կասի հայրս, եթե ես տես թաքցնեմ առանց նրա թույլտվության»։
«Նա կասի, որ դու լավ ես արել»։
«Ով գիտե»։
«Շուտ թաքցրու ինձ, նրանք հիմա կգան»։
«Սպասիր, մինչև հայրս վերադառնա»։
«Սպասեմ»։ «Նզովք»։ «Հինգ րոպեից նրանք այստեղ կլինեն, դե թաքցրու ինձ, թե չէ կսպանեմ քեզ»։
Ֆորտունատոն նրան պատասխանեց ամենայն պաղարյունությամբ.
«Քո հրացանը պարպված է, իսկ քո փամփշտակալի մեջ փամփուշտ չկա»։
«Ես դաշույն ունեմ»։
«Բայց դու կարող ես ինձպես արագ վազել»։
Նա մի ոստյուն գործեց դեպի ետ և վտանգից դուրս գտնվեց։
«Դու Մատեո Ֆալկոնեի տղան չես, ուրեմն թողնելու ես, որ ինձ բռնեն քո տան առջև»։
Տղան ազդված երևաց։
«Իսկ ինչ կտաս ինձ, եթե ես քեզ թաքցնեմ»՝
հարցրեց նա մոտենալով։ Փախստականը իր գոտուց կախված կաշվե պարկի մեջ փնտրեց և այնտեղից դուրս հանեց մի 5 ֆրանկանոց, որ անշուշտ պահված էր վառոդի գնման համար։ Ֆորտունատոն ժպտաց, տեսնելով արծաթ դրամը։ Նա բռնեց այն և Ջանետոյին ասաց.
«Ոչ մի բանից մի վախենա»։
Նա իսկույն մի խոր ծակ բացեց տան կողքին գտնվող խոտի դեզի մեջ։ Ջանետոն այնտեղ մտավ և կուչ եկավ, և տղան նրան ծածկեց խոտով, մի անցք թողնելով օդի համար, բայց այնպես, որ չէր կարելի կասկածել, թե խոտի մեջ մարդ է պահված։ Բացի դրանից, վայրեն ու խորամանկությամբ նա մտածեց ևս մի հնարք. կատվին ու ձագերին բերեց ու դրեց խոտի վրա, որպեսզի թվար, թե վաղուց ոչ ոք չի դիպել դեզին։ Ապա արյան հետքեր նկատելով տան մոտակա շավղի մոտ, նա դրանք ծածկեց հողով, և այդ բոլորը վերջացնելով, ամենայն հանդարտությամբ նորից պարկեց արևի տակ։ Մի քանի րոպե անց, թուխ համազգեստների մեջ դեղի նոզիկներով 6 զինվորներ արդեն կանգնած էին Մատեոյի տան դռան առջև, մի ենթասպայի հրամանատարության տակ։ Այդ ենթասպան Մատեոյի հեռավոր ազգականն էր։ Հայտնի է, որ Կորսիկայում հերավոր ազգականությունն ավելի լավ են հիշում, քան այլուր. Նա կոչվում էր Թիոդորո Գամբա. Նա ազդեցիկ մարդ էր և նրանից հույժ վախենում էին փախստականները, որոնցից շատերին նա արդեն բռնել էր։
«Բարև փոքրիկ քերորդի»,
ասաց նա մոտենալով Ֆորտունատոյի։
«Ինչքան մեծացել ես, հիմա այստեղով մի մարդ չանցավ»։
«Ես դեռ ձեր հասակին չեմ հասել, քերի»,
պատասխանեց տղան միամիտ տեսքով։
«Շուտով կհասնես, բայց ասա, այստեղով մի մարդ չանցավ»։
«Այստեղով մի մարդ չանցավ»։
«Այո, սրածայր սև թավշե գլխարկով և կարմիր ուդեղին բաճկոնով մի մարդ»։
«Սրածայր գլխարկով և կարմիր ուդեղին բաճկոնով մի մարդ»։
«Այո, շուտ պատասխանիր և մի կրկնիր իմ խոսքերը»։
«Այսօր առավոտյան մեր տան առջևով անցավ քահանան, իր պիերո ձիու վրա. Նա ինձ հարցրեց, թե ինչպես է հայրս, և ես նրան պատասխանեցի»։
«Ա, փոքրիկ ստահակ, դու խորամանկություն ես անում. Շուտ ասա, ուր գնաց Ջանետտուն. Մենք նրան ենք փնտրում և ես վստահ եմ, որ նա այս ճամփով գնաց»։
«Ինչից գիտեք»։
«Ինչից գիտեմ»։ «Ես գիտեմ, որ դու տեսար նրան»։
«Միթե կարելի է քնած ժամանակ տեսնել անցորդին»։
«Դու քնած չէիր, անպիտան, կրակոցները արթնացրին քեզ»։
«Ուրեմն, քերի, դուք կարծում եք, որ ձեր հրացանները այնքան աղմուկ են հանում»։
«Իմ հոր կարավինը ավելի է աղմուկ հանում»։
«Գերողը տանի քեզանից, յալ տղա, ես վստահ եմ, որ դու տեսար Ջանետտոյին, գուցե հենց դու էլ թաքցրել ես նրան»։ «Դե տղերք, տուն մտեք և տեսեք, թե մեր կտրիճ այնտեղ չէ»։ «Նա քարշ էր գալիս մի ոտքի վրա և սրիկան բավականաչափ խելք ունի, որպեսզի չփորձի թավուտ հասնել կաղալով. Բացի դրանից արյան հետքերն էլ այստեղ են բերում»։
«Իսկ ինչ կասի հայրս»,
հեգնելով հարցրեց Ֆորտունատոն,
«երբ իմանա, որ մեր տուն են մտել իր բացակայության ժամանակ»։
«Անպիտան»,
ասաց ենթասպակ Գամբան, նրա ականջից բռնելով,
«եթե ուզեմ քեզ ուրիշ կերպ երկել կտամ, գուցե եթե քեզ սրի հարդ կողմով 20 հարված տան, դու վերջի վերջո խոսես»։
Բայց Ֆորտունատոն շարունակում էր ծիծաղել։
«Իմ հայրը Մատեո Ֆալկոնեն է»,
ասաց նա վեսորեն։
«Իսկ դու գիտես, փոքրիկ ստահակ, որ ես կարող եմ քեզ կրոտե կամ բաստիա տանել, քեզ կնստեցնեմ բանտ, հարդի վրա, ոտքերը չխթայակապ և քեզ գլխատել կտամ, եթե չասես, թե ուր է Ջանետո Սամպիերոն»։
Այս ծիծաղելի սպառնալիքի վրա տղան քրքջաց։ Նա կրկնեց.
«Իմ հայրը Մատեո Ֆալկոնեն է»։
«Ենթասպա»,
ցածր ձայնով ասաց որդիժորներից մեկը,
«չդժտվենք Մատեոյի հետ»։
Գամբան բացահայտորեն շփոթված էր երևում։ Նա շշուկով բանակցում էր զինվորների հետ, որոնք արդեն խուզարկել էին ամբողջ տունը։ Այդ գործողությունը երկար ժամանակ չէր պահանջում, քանի որ ամեն կորսիկացու տնակ կազմված էր միայն մի քառակուսի սենյակից, որի ամբողջ կահավորումը մի սեղան, նստարաններ, սնդուկներ, տնային իրեր և որսորդական պարագաներ են։ Սակայն փոքրիկ Ֆորտունատոն շոյում էր իր կատվին և կարծես ուրախանում էր ենթասպայի ու վոլտիժորների շփոթությունից։ Զինվորներից մեկը մոտեցավ խոտի դեզին։ Նա տեսավ կատվին և անփութորեն սվինը խրելով խոտի մեջ, ուսերը թոթվեց, ասես ինքն էր զգում էր, որ այդ նախազգուշությունը ծիծաղելի է։ Ոչինչ չշարժվեց, և տղայի դեմքը ամենաթեթև հուզում անգամ չարտահայտեց։ Ենթասպան ու նրա ջոկատը սկսում էին համբերությունը կորցնել։ Նրանք արդեն նայում էին հարթավայրի կողմը, ասես պատրաստվելով վերադառնալ այնտեղ, որտեղից եկել էին, երբ հանկարծ նրանց պետը, համոզվելով, որ սպառնալիքները ոչ մի ազդեցություն չեն գործի Ֆալկոնեի որդու վրա, ուզեց վերջին փորձն անել՝ նրան կաշառել փաղաքշանքներով և ընծաներով։
«Փոքրիկ քերորդի», ասաց նա, «դու շատ խելացի տղա ես երևում, դու հեռուն կգնաս, բայց ինձ հետ վատ խաղ ես խաղում, և եթե իմ ազգական Մատեոյին նեղացնելուց չվախենայի, քեզ ինձ հետ կտանեի գրողը տանի»։
«Այդ էր պակաս»։
«Բայց երբ Մատեոն վերադառնա, ես ամեն ինչ նրան կպատմեմ, ու նա քեզ մի լավ կծեցի»։
«Միթե»։
«Դե կտեսնես»։ «Բայց լսիր, լավ տղա եղիր, և ես քեզ մի բան կտամ։
Իսկ ես, Քերի, քեզ խորուրդ կտամ։ Էլ մի ուշանակ, թե չէ Ջանետոն թավուտ կհասնի, և այն ժամանակ ձեզ նման երկու կտրիչներն էլ չեն կարող գտնել նրան։
Ենթասպան գրպանից հանեց արծաթե մի ժամացույց, որ առնվազն արժեր 10 էկյու, և նկատելով, որ Ֆորտունատոյի աչքերը շողացին նրա տեսքից, ժամացույցի պողպատե շղթայից բռնելով, ասաց նրան.
«Չարա ճճի, դու հավանաբար կուզեիր կրծքիդ վրա կրել այսպիսի ժամացույց. Դու կսկսեիր սիրամարգի պես փքվելով մանկալ Պորտովիկյոյի փողոցներում, և բոլորը քեզ կհարցնեին ժամը քանիսն է, և դու կպատասխանեիր, նայեցեք ժամացույցիս»։
«Երբ ես մեծանամ, իմ կապրալ հորեղբայրը ինձ ժամացույց կնվիրի»։
«Այո, բայց քո հորեղբոր որդին արդեն ունի ժամացույց, ճիշտ է, ոչ այնպես գեղեցիկ, ինչպես սա, սակայն նա քեզնից փոքր է»։
Տղան հառաչեց.
«Ուրեմն, քերորդի, ուզում ես ստանալ այս ժամացույցը»։
Ֆորտունատոն ժամացույցին նայեց շեղակի, ինչպես կատու, որին ճուտիկ են ցույց տալիս։ Զգալով, որ իրեն միայն ծաղրում են, նա չի համարձակվում ճանկը տանել թռչունին և ժամանակ առ ժամանակ աչքերը հեռացնում է, որպեսզի չընկնի փորձության մեջ։ Բայց նա շարունակ շրթները լիզում է և այնպիսի տեսք ունի, որ կարծես ուզում է տիրոջն ասել, ինչքան դաժան է ձեր կատակը։